Озатлык радиосу сөйлөй бүгүн 16 декабрь шаршамбы күн. Микрофон алдында ол сукырмаш биздин тапшырууда. Россия текшерүү комитети вакили Владимир Маркин түбөктөрдө русофобия шешеги атады деди. Билдирүү Татарстандын орус тилин һәм әдәбиятын окутуу концепциясына ризасызлык билдирүүнөн соң ясалды. Архив тапшыруубузда бүгүн 10 жыл элек Озатлыктын Ушактагы Козан студиясында болуп кеткен диний китаптар автору Расим Хабибулла менен урушууга чакырабыз. Архивтан Римзил Валинин хикметли хәлләр сәхифәсен тыңларбыз. Булар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасыван.
Озатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия хакимияте Төркиягә каршы санкцияларны тегәлрәк итәргә һәм тагын да киңәйтергә планлаштыра. Бу хакта Русия икътисад үсеше министрлыгында хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведевның икләмәсенә нигезләнеп әзерләнгән документка сылтама белән Коммерсант яза. Чикләүләр кунахана бизнесына тезелешкә, агач эшкәртүгә, пилотларга белем бирүгә һәм төрле өлкәдәге дәүләт заказына киңәйтелергә мөмкин. Басма чыганагы белдерүенчә, Русия базарында инде эшләп килүче ширкәтләргә бу кагылмаска мөмкин. Без үзебезнең аяк-кулларга балта чабарга теләмибез. Санкциялар беренче чиратта Русия икътисадына азрак зыян салуга юнәлдерелгән ди ул. Билгеле булганча, Татарстанның Алабуга ирекле икътисади зонасында да төрекләрнең агач эшкәртү, мебель ясау компаниясе эшләп килә. Русия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләр 24 ноябрьдә Төрек һава көчләренең Төркия шиге янында Сүриядә Русияның Су-24 хәрби эшкәчен барып чыруыннан соң нашарланды. Анкара кисәтүләргә карамастан эшкәчнең үз һава киңлегенә эшеп керүен әйтә. Мәскәү бу гаепләүләрне кире какты һәм гафу үтенүен таләп итте. Төркия гафу үтенүдән баш тартты. Мәскәү Анкарага каршы чикләүләр кертте. Төркия әлегә бу чикләүләрне кертми тора. Левада үзәге уздырган сораштыруга күрә, узган елның марты белән чагыштырганда мәгълүмат чыккан анага буларак телевизорга ашануча русиялылар саны 9%-ка кимиген. Ил һәм дөньядагы яңалыкларны телевизордан белүчеләр саны 5%-ка төшкән. 2014 елның мартында алар 90% иде. Шулай ук сораштыру күрсәткәнчә, яңалыкларны газеталардан укучылар саны 19%-дан 13%-кә, радио тыңлаучылар 18%-дан 13%-кә, журнал укучылар 5%-дан 2%-гә кадәр төшкән. Традицион мәгълүмат чараларына караганда халык аннан моннан ишеткән хәбәрләргә күбрәк ышана, аларның саны 24%. Бу хакта үзәк мәгълүматларга таянып Коммерсант яза. Аналитик үзәк белгече Алексей Левинсон телевизорны карамаучыларның күбрәге Русия хакимияте сәясәте белән килешмәүчеләр, интернет кулланучылар, югары белемлеләр һәм статуслары уртачадан югары кулланучылар дип әйтә. 19 декабрь көнне Казанның Тинчуринск верендә татар иҗтимагый үзәге пикет уздыра. Бу хакта Азатлыкка үзәк рәисе Фәрит Зәкиев хәбәр итте. Пикетта катнашучылар Татарстан Дәүләт Шурасыннан Татарстан Конституциясын үзгәртмәүне һәм президент атамасын саклап калуны таләп итәчәкләр. Билгеле булганча, Русия кануны нигезендә Татарстандагы президент атамасы 2016 елның гыйнварыннан гамәлдән чыга. Татарстан депутатлары Мәскәү республикага карата хәйер-хаклы булыр дип өметләнүен әйткән иде. Шулай ук пикетта катнашучылар язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә яклау белдерәчәк, аңа каршы 282 маддәнең беренче өлеше, ягъни нәфрәт һәм дошманлык тудыру нигезендә җинаять эше ачылган. Айдар Хәлим үзе әлеге зәрлекләүләрне язган китапларның эчтәлекләре татар милләтенең мөселманнарның Русиядә кимсетүләр турында Русиянең иң югары хакимият дин вәкилләренә юллаган хат мөрәҗәгатьләре белән бәйле. 2016 елдан Татарстанның Петербурдагы вәкиллегендә Каюм Насыри институты эшли башлаячак. Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкилләр Ренат Вәлиуллин үзенең Facebook битендә язуынча 15 декабрьдә аның рәсми ачылышы булган. Анда Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятләр институты директоры Радев Җамалдинов, профессор Әлфия Йосыпова, татар оешмалары вәкилләре, татар яшьләре, укытучылар катнашкан. Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программа нигезендә Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара балгаланышлар институты каршында 2014 елда Каюм Насыри институты эшли башлады. Бу виртуаль институт үз эшен үзәкләр аша алып бара, андый үзәкләрне татарлар күпләп яши торган байтак кына төбәкләрдә, шул исәптән чит илләрдә дә ашарга планлаштырыла. Мәскәүдәге беренче үзәк 17 декабрьдә ачылды, шуннан соң ул Казахстан башкаласы Астанада да эшли башлады. Әлеге үзәк нигезендә татар телен өйрәнү курслары ачылачак, язучылар, сәнгать эшлекләре белән очрашулар күз алдында тотыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Руси текшіру комитеті өкілі Владимир Маркиннің бүгін «Известия» басмасында шыққан фикірлері түбеклерді болып ятқан халлерінің Мәскеуге ұшамағанына бір дәлел болалы. Қызым сен айтам, келінім сен тыңла дегендей Маркин өзінің туған Шиля бүлкесін мисал етіп кетірі. Текшіру комитеті өкілі русофобия білен шерлеген түбеклеріні спид білен ауырышыға теңлей. Спид құтылғысыз өлімге кетірген дәуалана алмай тұрған шер. Ауыртуына кемете тұрған ешерге ярдәм ете тұрған дарулар ішіп ғұмырын ұзайтып болса да, оның ақыры белгілі өз-өзін іштен жемеріп, рисвай болып өліп кету дей Маркин. Русофобияның ол күншіліктен шығуын дәлелдей. Оқшаға түгіл әрухи қиметлерден күнләшуден шыққан әйбер ол дей. Маркин мәғлімат шараларын тәңғитлі, елдегі бүтін негатив көрінішлерге журналистлар ғайыплі болып шыға. Олар позитивқа, хәлдерінің яқшыруға таба баруына кішкене ғана адамдарны яқтыртасы орынға тискәрі көрінішлерге тоқтала дей Маркин. Өзі ол мақала башында оқ спорттан қола башқа түрлі көңілі яңылықларын ізлесі бола олар көрінмейді. Маркиннің түбеклеріні русофобияда ғайыплеуі Татарстан дәулет шурасында орыс тілін һәм әдебиетін оқыту концепциясынә ризасызлық белдерүеннән соң чыкты. 15 декабрь Татарстан парламентының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының киңәйтелгән утырышында рус телен һәм рус әдәбиятын оқыту концепциясе үлгесе турында фикер алыштылар. Онда катнашканнарның барысы да бер тавыштан бакчада һәм мәктәпләрдә оқыту тәрбия эшләрен урысча гына әйтеп калдыру куркыныч дип бәяләде. Утырышта депутат һәм яңа гасыр телерадио ширкәте Илшат Әминов концепцияны милли мәгарифне юк итү умтылышы диде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров аның авторлары төбәкләрдәге тормышны аңламый күрәсең диде. Һәм мондый гаделсезлекнең яңадан урамнарга меңләгән кешене чыгара алу турында кисәтте. Мәскәү исә төбәкләр тормышын үзенчә аңлый. Маркиннең бүгенге белдерүе моңа чираттагы дәлил була ала. 17 декабрь Россия президенты Владимир Путин елына бер була торган зур матбугат очрашуын уздыра. Инде атна башында ук бу очрашуда катнашыр өчен әле моңарчы булмаган югары санда журналистлар 1390 кеше рөхсәт сораган дип хәбәр ителде. Быел бу очрашу 11-нче тапкыр узачак. Җитәкче бер кайчанда җаваплылыктан качарга үз белдеге белән карарлар кабул итәргә тиеш түгел, гади халык тормышыннан яраклашырга тиеш түгел дигән иде Путин. Журналистлар президентка теләгән сорауларын бирә алам, темалар шикләнмәгән диләр. Сораулар нинди булырга мөмкин соң? Доллар кеше 1998 елдан бирле булмаган бәяге күтәрелде. 70 сум 83 тиен булды. Йөк машиналар йөртүчеләре юллар өчен акча җыйган платон система белән канәгать булмаячак. 2016 елга бюджет кабул ителде, әмма тагын нефть бәясе мишкәсе $50 саналган. Бүген аның бәясе $38. Путинга тагын нинди сораулар биреп була? Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең бу хакта әйтер сүзегез булса, сезнең фикерләрне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Архив сәхифәдә 10 ел элек азатлыкта яңгыраган хикмәтле хәлләр тапшыруын тыңлый. Аның авторы Римзил Вали, элекке Казан студиясенә дини китаплар авторы Рәсим Хабибулланы чакырган иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бер хикмәтле тарих, дөресрәге хикмәтле вакыйгалар турында замандашларыбызның фикерләре. Пенсиядәге инженер, дин эшлеклесе, ислам дине турында ике китап авторы Рәсим Хабибулла Казан студиясенә килде. Рәсим әфәнде, менә сез инде килүегезнең сәбәбен шулай аңлатасыз. Сез Мисыр пирамидаларының кайчан, ничек, кемнәр тарафыннан төзелүе турында үз фикерләрегез белән бүлешәсегез килә һәм үз фикерегезчә фәнни ачыш ясадыгыз дип уйлыйсыз. Мең еллар буе таштан ясалган корылма исән имин килештерә, вакытны җиңгән корылма дип санала, кем белми, пирамиданы, аны Куктау дип тә әйтәнде кайсы кеше. Менә шундый тарихи һәйкәл һәм борынгы архитектур курылма һәм бәлки ул берәр максатка хезмәт итә торган инде фиргауннарны күмеп саклый торган бер урын дип тә санала инде. Бу зиярат дип тә әйтергә буламы инде ул? Әлбәттә бу могҗиза һәм моны аңлап та булмый. Ничек зурлап төзегәннәр бу пирамидаларны? Һәм ничек ул зур ташлар анда менгәннәр һәм ни өчен нәкъ шушы курылма 3000 яки 5000 ел буе исән сау калган, таулар ишелгән, агачлар кипкән, шәһәрләр, халыклар, дәүләтләр юкка чыккан, пирамида тора. Инде шушы пирамиданың сез тамырын ничек үзгәртмәкче буласыз?
Ремизел туган бик сорауны әйбәт итеп куйдыгыз, һәм ул сорауга күпмедер үзегездә җавап бирдегез, чөнки сез могҗиза дидегез. Могҗиза ул бары тик Аллаһ Таала тарафыннан гына була. Менә шулай әйтеп сез әйткәнчә, күп кенә галимнәр башваттылар, кайшан булды икән, чыннан да вакытны җиңгән дип әйтергә була, пирамидалар бүгенге сөкендә безнең көнгә чаклы килеп җиткән, әмма ләкин бер генә кайдада пирамидаларның кайшан төзелеп калдырылу турында ниндидер тарихи документлар, чыганаклар юк. Бөтен галимнәр барсында үзләренең фаразларына нигезләнеп кенә төзеләр һәм әйтәләр. Чыннан да мин менә бу пирамидалар турында Мәскәүдә яшәгәндә кызыксынган идем, чөнки Техника молодежи дигән журналда чыккан иде, ничек итеп пирамидаларда әйберләр әйбәт саклану турында һәм төрле башка лезвиләрне ничек итеп үткерле итеп пирамида картоннан ясап куйсаң да, һәм менә бүгенге сөкендә дини китаплар язганда бик күп кенә хадисләрне, аятларны инде Коръан тәфсирләрен ким дигәндә бер 30-35 күр укып чыгарга туры килгәндер. Һәм шундый хадискә юлыктым. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Атабыз Адамны Аллаһ Таала яралтты һәм җан бирде, аның буен 60 терсәк буе итеп яралтты" диде.
Ничә метр була инде
бу? 60 терсәк бу менә мин үзем үлчәдем, икенче буыннан бармакны бүгеп, һәм 40 сантиметр булды. 40 сантиметрны 60 кадар бурлагач 24 метр була. 24 метр узынлыкта кешенең бит инде җилгәләре дә безнеке кебек кенә булмаган. Аллаһ Таала һәр нәрсәне пропорциядә яраткан. Пропорцияны алхамдулла без математиканы укыган кешеләр пропорция белән мин аны санап чыгардым. Аның җилкәсе генә дә 7 метр була бунда кешенең. Һәм авырлыклары 15-16 тонналы була. Һәм менә шу пропорциягә нигезләнеп, бүгенгесе төзелештәге кирпичләр белән пирамидадагы ташларны чагыштырып карадым. Күп кенә чыганакларда ташларның авырлыгын кайберәүләр әйтә, менә 500 килограммдан артык түгел дип кайберәүләр әйтә, 70 тонна ди. Күптән түгел генә бер 3 айлык булган иде Вокруг света дигән журнал телевидениедә, анда әйттеләр ташларның авырлыгын төгәл генә итеп әйткәндә 4-6 тонна. Менә шу 6 тонналы таш 15 тонналы кеше өчен безгә бүгенге сөкендәге кеше белән чагыштырсаң, безгә 36 килограммны таш күтәреп салган кебек кенә була.
Чыннан да бу хикмәтле нәрсә шул, менә шушы ташларга әле дә аптырыйлар. Хәзер нинди телескопик краннар бар, әйе бит.
Әйе.
Кайбер трактор, бульдозерлар белән, зур баулар белән тарттырып, бераз күтәреп була, ләкин 6 тонналы ташны әллә кайдагы тау башына яки йорт башына күтәреп куя торган мөмкинлек минемчә хәзер дә юк.
Әлбәттә,
бары тик өйләрне генә ниндидер рельсларга куеп, бик әкрен итеп узак итеп тарталар. Шушай бер әле дә башка сими. Ничек инде ул 4-5-6 тонналык ташны өстерәп китереп куйганнар. Ләкин тарих дәреслекләрендә күрсәтелгәннәр. Мисыр кешеләренә ошаткан киемнәр кигән кешеләр, йөзләгән меңнәгән кеше өстерәләр бу ташларны ничектер. Ничек өстерәгәннәр алар, белмим инде аңларсын. Ә сезнең фразыгызча һәм менә бу китапта язылган буенча килеп чыга инде, кешеләр Аллаһ Тәгалә тарафыннан Ленди зур күтәрү кранынан да зуррак булган һәм үз кешеләре белән генә күтәргеп куйганнар. Кайчан булган менә бу?
Адам галәйсәлам белән анабыз Хава гына әлбәттә төземәгәннәр. Алар балалар тапканнар, үлчегәннәр һәм безгә мәгълүм инде дини тарихлардан атабыз Адам хәтта үзенең кавымына үзе исән чакта ук пигамбәр итеп җибәрелгән, чөнки инде үз балалары, унуклары, унукларының унуклары, унукларының унуклары инде күбәйгәчтән алар диннән яза башлыйлар. Чөнки ислам дине белән яралтылды. Аллаһ Таала Адам галәйһиссәламга ислам диненең канунларын әз генә булса да шул вакытта гына өйрәткән. Ислам диненнән тайпыла башлагач, шул ук үз балаларына, унукларына пигамбер итеп җибәрләр. Һәм үрчиләр алар 10 мең чамасы булгандыр дип фараз кылырга була. Шул вакытта Алла Таала аларга 24 метрлы 15 тонналы кешегә ашарга күп ашау кирәк инде. Күз алдына китерик, игендә иткәннәр. Менә безгә билгеле Коръан аятларында Кабил белән Хабил турында. Кабил әйтик, игенчелек белән шөгыльләнсә, Хабил терлекчелек белән шөгыльләнгән. Ягъни алар бүгенге сөкендәге безнең кебек һәр берсенең үз вазифасы булган. Әмма ләкин ашарга кирәк. Шул Египеттәге бүгенге сөкендә эсселекне күз алдына китерик. Ул ашандыкларын кая куеп сакларга кирәк. 15 тонналы кешегә әйт инде бүгенге сөкендә без ашаган чаклыгына ашамый. Әле без үзебезнең 1 литрлы кефирибезне дә кая куярга белмибез, сөтебезне дә. Ә алар үзләрен балык ашаганнар, ит ашаганнар, барысын да Аллаһ Таала хәләл итеп яраткан. Ә кайда сакларга тиешләр? Шуның өчен Аллаһ Таала Коръан аятында кешеләргә мөрәҗәгать итеп әйтә. Әллә сез мин сезне яралттым да караучысыз калдырган дип уйлыйсызмы ди? Чыннан да Аллаһ Таала безне кешеләрне шул вакыттан ук караучысыз калдырмаган һәм аларга ничек итеп үзләренең ул вакыттагы азык-төлекне, ягъни итне, тоткан балыкларны, ниләрне сакларга, ничек итеп сакларга пирамида төзергә өйрәткәндә инде. Әлбәттә, монда Җабраил галәйһиссәлам бәлкем иңеп шундый фараз кылырга була, чөнки без беләбез, Җабраил галәйһиссәлам гомер буе бөтен пәйгамбәрләргә күренеп тә килде. Коръанны да өйрәтүче Җабраил галәйһиссәлам. Шулай булгач, Җабраил галәйһиссәлам үзе идара иткәндер ничек төзергә дип әйтергә җөрәт итәргә була, чөнки Хеопс пирамидасын 220 метр бер ягы квадратны. Үлчәгәннәр доли секундта аерма юк тигезлектә. Бары тик 1970 елда гына шундый төгәллекне безнең төзүчеләр булдыра алалар. Башлаганнар лазерны нивелирлар уйлап тапкач кына. Бу пирамиданың төзелгәненә без әйтә алабыз, моннан 9.5-10.5 мең ел элек дип. Ни өчен дип әйткәндә, атабыз адамны җиргә индергәннән соң күп дигәндә кешелек дөньясы яралтылганга 12 мең елдан да ары вакыт юк.
Кайбер туристик китапчыкларда күргәнем бар, ул пирамидаларны 3-4 мең, 5 мең дип тә әйтүчеләр бар. Сез башка сан әйтәсез әле, сезнең чыганагыз бармы бу турда?
Китапта ачып карасаң, авторы моның Евгений Востоков, аның хәзер битләрен актарып табу кыен, анарда әйтелгән 9.5 мең ел элек дип.
Димәк, сезнең фаразыгызча һәм шушы китаплар нигезендә пирамидалар шул заманда төзелгән һәм галәмәт зур адам атабыз.
Әйе.
Суыткыч яки анда, мәсәлән, теге үлгән кешеләрне бузылмас өчен тотар өчен шушы пирамидаларны төзеп куйган.
Шундый фаразлар, чөнки монда Аллаһ Таала төгәл иттереп аларга төзергә үзе Җабраил галәйһиссәламне җибәреп кенә төзеткән дип әйтергә була, чөнки ул вакытта бер нинди техника, бер нинди андый нәләр булмый безнең. Һәм мин килешмим нәрсә белән фараоннарны анда куярга юк. Әмма ләкин фиргаоннар әйберләрнең бузылмаганын белгәч, инде еллар үткән, гасырлар үткән, бер ничә мең ел үткәннән соң әйберләрнең бузылмаган, ит әйберләре бузылмаган белгәнгә күрә үзләренең ярдәмчеләренә әйтеп калдырганнар, үзләрен шунда үлгәннән соң мумизировать итеп куеп калдырган. Ягъни алар үзләрен кешеләргә бит Алла итеп күрсәткәннәр. Менә әйтик, Муса галәйһиссәлам белән фараонның сөйләшкәнен Коръаннан укысак, үзенең җәмәгатенә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Сез ди Мусаның Аллаһына ышанасызмы? Әллә мин Аллаһка ышанасызмы? Сез мин нидә Алла дип уйламыйсызмы?" дип үзен Алла итеп куялар. Һәр бер фараон үзен Алла итеп куйган һәм мәңгеләштергә тырышып, инде пирамидаларның әйберләрен саклаганын белгәнгә күрә соңыннан гына куелган. Монарга пирамиданы өйрәнүчеләрнең Рон Банивис китабында язылган шундый дәлил бар. Фараоннарны куйганнан соң керү ифекләрен таш белән яңадан каплаганнар. Һәм 9-10 гасырларда гына безнең иренең алтын эзләүче гарәпләр 1 метр киңлектә генә стенаны сүтеп керәләр, әмма ләкин теге ифек ягыннан түгел, икенче яктан.
Әни өчен ишек яктан түгел.
Ә ишек ягы кая икән беленмәнгә, тышкы яктан
беленмәнгә. Пирамидалар ишексез ясалган.
Ә ифекле ясалган. Ифеге булган Рон Банивис яза, фараоннарның мумия куйган җиреннән коридор белән барсаң, бик ташларга тирәтеп орнаментлар белән кергә ясалган. Бусы да инде менә безнең узын кешеләр төзегәнлеккә дәлил булып тора. Ифекләрнең биеклеге бик биек дип яза Рон Банивис. Бүгенге сәгендә кирип йөри торганнары бары тик теге гарәпләрнең алтын эзләүчеләрнең тишкән тишектән генә кирип йөриләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Мисыр пирамидаларының кайчан кем тарафыннан ничек һәм ни өчен төзелүе турында инженер һәм дини мәгърифәтче Рәсим Хабибулла белән әңгәмә тыңлыйсыз. Рәсим Хабибулла Коръан һәм башка фәнни китаплар нигезендә Мисыр пирамидаларының 10 мең ел элек хасил ителгән 24 метр буйлыктагы атабыз адамнар тарафыннан төзелгәнлеге турында фикер йөртә. Рәсим әфәнде, бер сорау туа бит әле. Ислам дине Коръан ингәнгә Хәтерем яңылышмаса, 1500 еллап. Сез әйтәсез, 10000 еллык ислам дине дисез. Һәм менә ничегрәк була менә бу 10000 еллык төзелгән һәм Алланың хасил иткәне адамны.
Инде дин белән ислам белән тирәндән өйрәнгән кешеләр беләләр, дөньяны Аллаһ Таала ислам дине белән яралтты. Атабыз Адам да, анабыз Хава да ислам дининдәге мөселман кешеләр иде. Адам галәйһиссәламне дәннәткә урнаштыргач та, ул аларга иң беренче шәригат индерде, иң беренче кыска гына шәригат. Менә шу агачның җимешен ашамагыз. Менә бер генә канун, һәм ул канунны да алар үтәмәде. Әмма ләкин Аллаһ Тааланың белеме иксез-чиксез, ул аларның аны үтәмәячәген белеп, алдан ук аларны җиргә индер өчен җирне инде әзерләп куйган иде. Чөнки Аллаһ Таалагә киләчәкне үткәннәрне белү безнең белән чагыштырсак, үзебезнең белән. Ул видео тасманы караган кебек. Без видео тасманы алга да артка да әйләндерә алабызмы? Менә нәк шуның кебек Аллаһ Таала кешеләрне нәрсә эшлисләрен без видео тасма караган кебек белә. Моңарга исбат итеп шуны әйтергә була, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям миграҗга ингәч, Аллаһ Таала аны сәяхәт иттерде вакыт киңлегендә. Хәтта ул үзе белән булган Билал әйтик иң беренче ислам динен кабул иткән нигер, аның сыгында ул азан әйтеш мөәзин булып китә, Билалның күреп кайта җәннәттә. Исән кеше бит, әмма ләкин миграҗда булгач, күккә ашкач, җәннәттә Билалны күреп кайта. Ягъни ул вакыт киңлегендә сәяхәт итте.
Рәсим әфәнде, мин дә бик күп гади кешеләр кебек һәм сезнең кебек үк могҗизаларына яратам. Аларга өметләнәм, хәтта еш кына ышанам, әмма шул ук вакытта ул могҗизавый хәлләрнең фәнни нигезләрен тикшереп карыйсы килә, тормыш белән, үз акылым белән белгән гыйлемнәр белән тикшереп карыйсы килә. Шуңа күрә әйтегез әле, менә бу зур гәүдәле 24 метр буйлыктагы атабыз Адам фиргавиннар куелган пирамидларны төзегәннән соң ничек алай кисерәйеп калган? Әле менә тыңлап утыручы кайбер галимнәр бар, арасында дарвинистлар бар, физиклар бар, кешене маймылдан башка юл белән хасил ителгәне турында китаплар белән әле мәктәптә дә укыталар, югары мәктәптә дә. Менә шушы әйбергә кешенең эволюциясе, яки киресенчә бу кисерәюе, бәлки мин белмим, аңгыралануыдыр. Менә ничек барган дигән бер җирдә чыганак фараз бармы?
Аллаһның рәхмәте булсын, менә мин бая әйткән хәдиснең менә шу пирамидалар турында кемнәр төзегән дигәч, атабыз Адамның 24 метр булганлыгы хәдиснең яртысын гына әйткән идем. Хәзер инде хәдисне тулысы белән әйтергә кирәк булыр, чөнки хадисның азагында менә сезнең куйган сорауга җавап. Пәйгамбәрбез әйтте, Адам галәйһиссәламны 60 терсәк буе итеп яралтты һәм шуннан соң кешеләр торган саен кишерәя бардылар һәм бүгенге көндә дә бездән синдә һаман кишерәя барачаклар дип әйтте. Һәм менә моларга дәлил итеп, менә без һәр бер хаҗга барган кеше күреп кайтабыз Ибраһим галәйһиссәламның ташка баскан изен. Ул Кәгбә кырыенда пыяла астында бар. Мин аны үзем дә күреп кайттым. Һәм бу таш турында хәтта Коръәннең үзендә бар. Аллаһ Таала әйтә, Кәгбәтуллаһта Ибраһимның аяк изе булуы хакында Коръән хәбәр биреп була иде. Хактыр, кешеләр өчен салынган туры юл күрсәтүче беренче йорт Мәккәдәге йорт. Анда ап-ачык могҗиза Ибраһим баскан урын бар. Менә шу Ибраһим баскан ташның изен карагач, аның буе 35-40 сантиметр тирәсе аяк изе генә бу, тәпи изе. Галимнәр әйтәләр, Ибраһим галәйһиссәлам ким дигәндә 3 метр булган диләр. Менә бу инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән хәдисенең раслый. Кешеләр шул кадәр булган, ә менә Ибраһим галәйһиссәлам моннан 4500 ел, 5000 ел чамасы элек булса, 4500 әле кешеләр 3 метр буйыклыктә булган. Бу дәлил, чөнки менә бу кешеләрне хаҗга барган кешеләр менә шу Ибраһим галәйһиссәламның аяк изен күреп кайталар, ташка баткан аяк изен.
Рәсим әфәнде, менә пирамидаларның шундый кешеләр тарафыннан төзелүе һәм аларның кулланылуы төзелү вакыты турында сезнең фаразны раслаган яки тәңгел килгән башка чыганаклар, гылымнар бармы? Әллә бу шул Казанда яшәп ятучы бер татар кешесе шушы фәнни яки тарихи ачышны ясаган дип беренче тапкыр әйтә алабызмы? Бу фаразның яшәү мөмкинлекләре, таралу мөмкинлекләре җитди итеп кайбер даирәләргә, бәлки гылымнарга, философларга, астрономнарга, физикларга, төзүчеләргә күрсәтү мөмкинлеге бармы?
Әгәр дә инде моңар ишеп кемдер нәкъ шундый мин әйткәнчә кемдер әйткән булса, бу минем әлбәттә ачыш булмасы, кемне дә кабатлау гына булыр иде. Мин менә буның ачыш икәненә үзем инде көннән көн инана, 100% бернинди нисез ышанам мин моңарга. Ышанам гына түгел, һәм бөтен үшінісі дәлілі Құр'ан аятлары әм хадисілер білен дәлілілерік біз мұны. Әм бір Молдавшев деген кеші китап язған, мен үзім әлі ұқымадым. Яңа ғасыр радиусынан шекіп шиясағанда меніңа жалдыратты Азына Қайдан Гүлназ есімді бір қыз әм әйтті. Сіз Молдавшев китабын ұқымадығыз ма деп? Мәдем, юк, ішіткені бар ұқым. От ол әйткен үзінден фараз қылыптына пирамидаларыны бары тек гигант кешілергіне түзі алған деп язған. Бұл бір нәрсеге шекана қатаянмешіп, бары тек үз фаразына ана. Күрәзімі, қатта кешінің үз фаразығына да, нендір шекана қатаянмешіп де, Аллахы тәлі кешілерінің башына жеткіре, гигант кешілергіне түзі алған. Шынки гигант кешілергіне түзімесе, мені Рун Банивис бұлай дей, бір ташыны күйенте формасындағы әйбір ясап, нендідір бейіклікке көтерер үшін күн бойына бір ташыны көтеріп бұлады ген, 900 кеші білен. Бір ташыны бір күнге ене көйетсеңді деп, өзі фараз қыла башта. Анлар әйті, Хиопис пирамидасында 2,5 миллион шымды таш бар деп. 2,5 миллион күнні, әгер де йылларға әйлендірсек, 6850 йыл вақыт келіп шыға. Бұл бетінде бір нінді қысаларға да сыймай. Шының үшін, мына біздің бүгінгі күнде 4 этажлы, 5 этажлы йұртларына нешік төзілер кешелер. Шымды тезілікте керекен жерде түзігендер. Мына шы китаптағы карталарға қарасақ, картада мына Нил йылғасы бойындағына 11 пирамида түзілген. Һәр бер түзелгән пирамидалар елга буенда һәм диңгез буенда, хәтта Ява утравында да түзелгән, Мексикада да түзелгән. Бүтүнесе диңгез буенда. Ни өчен? Чөнки менә кызык итеп әйтәсем килсә, аларның тоткан балыкларын каядыр теге соклар өчен ташырга камазлары, татырлары, бернең машиналары булмаган диңгез буенда тотканнар да китереп, шул пирамидага тутырып, бер айга бузылмыйча куллана алганнар. Чөнки аларның хатыннары бала үстергән, тегүчелек булган, иген иккәннәр, терлекчелек белән шөгыльләнгәннәр, әгәр дә алар үзләрен туйдырыр өчен генә менә шундый әйтик Русияда безне хранилищелары булмаса, саклаучы, суыткыч кебек әйбер, менә бузылмый торган саклаучы булмаса, алар бөтенесе дә диңгезгә әйтик тез дигәндән кирләр иде, балыкны тутарлар иде, ашарлар иде, тутарлар иде, ашарлар иде, чөнки аларның бөтен мөмкинлеге булмасы. Менә күз алдына китереп карыйк шул шилләдә. 2 сәгатьтә тоткан балык бузыла, суйган мал барысы да бузыла бит инде. Менә шул яклап кына фаразлаганда да, аннары максатсыз бер әйбердә төзелми бит.
Шулай итеп, Азатлык радиосы Казан бүлегенең кунагы Рәсим Хабибулла яңадан яңа дәлилләр китерә. Әлбәттә, бу фаразны актуальләштерү яки анда бүгенге тормышка файдага күрсәтү һәм ниндидер кешеләргә менә шушы турыда белү тормышны бүген җиңеләйтә дигән әйберне кыен. Әмма без бу хәбәрне тамаша тыңлаучыларга ишеттереп уйларга мәҗбүр итик. Ә бит уйларга туры килә, бик күп кешеләргә чыннан да әле дә аңлашылмый. Бүген безгә нигә кирәк бу ачыш, яки моны аңлау?
Минем карашканы, чөнки 150 ел элек халык үзе галимнәр, төрле дәрәҗәдә галимнәр башып атып җавап таба алмаган нигә җавап та бу бүгенге сикендә кирәктер дим. Хәтта кайсы бер кешеләр музейга баралар да, "Эй, ясап күгәннәр, элгәннәр инде менә картина. Бу картина кемгә кирәк? Моның белән тамак туймый" дип интәләр бит. Әгәр дә менә сезнең күгән сорауны шундый яссылыкта чагыштырсак, чыннан да кирәкмәс дә иде. Әмма ләкин без бит кешеләр, безнең үткәнебезне дә беләсебез килә. Кем төзегән, кем ни өчен төзелгән? Чөнки 150 ел буе кешеләр, хәтта Рун Банивис яза үзенең китабында, инде ди пирамидалар турында фараз кылып язылган китапларның үзләреннән пирамида төзеп булыр иде ди. Халык бит кызыксына ул юкка гына язмый галимнәр. Төрле-төрле бәлкем шулай булгандыр, бәлкем шулай булгандыр дип язалар. Бер нинди дәлилсез. Әмма ләкин бүгенге сигендә мин бит сезгә Аллаһы Тәаләнең безгә китергән пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям аша китергән хадисенә таянып язам. Әгәр дә без сахих хадискә, түзүк хадискә ашамыйбыз икән, без үзебез кафир дәрәҗәсендә булыр идек. Раббым үзең сакла. Инде хадисләргә таянып шулай атабыз адамның 24 метр биеклектә, узынлыкта булган билгәч, ник безгә моны бүтән дөньяга кем әйткән дип фаш итмәскә, ни өчен аны безгә интернетка бергән, инглиз теленә тәрҗемә итеп тә, бәлкем сез миңа ярдәм итәрсез дигән өмет белән сезгә килдем әлбәттә.
Һәм ахырда барлык тыңлаучыларыбыз ишендә бер ниндидер гыйбрәтле фикер белән тәмамлыйсым килә. Күрдем мин ул Рәсим әфәнде ул Мисыр пирамидаларын кайткач та, Казанда Гадел Кытуй урамында анда бар бит конфискат дигән кибет. Шуның карында анда тагы бер азык-төлек кибете, аптекма шул тирәдә бар. Шунда туктадым. 3 ел элек төзелгән баскычның плиталары җимерелгән иде. Аның цементы да уалган иде. Мин шаккаттым, карап торам. Мин әле 5000 еллык төзелгән пирамиданы карап кайттым. Аларның ничек төзелгәнен, ташларын кем күтәргәнен аңлап булмый. Чертежларын, сызмаларын, инженерларын аңлап булмый. Ә безнең тормышта 3 ел элек фәнни нигезләрдә төзелгән махсус инженерлар, зур акчаларга төзелгән бинаның баскычлары 3 елда, яки 5 елда уала. Кая барабыз?
Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлыкның архив тапшыруында 10 ел элек яңгыраган хикмәтле хәлләр сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.